Přeji hezké dopoledne, milí posluchači. Vítám vás u sledování pravidelného pořadu Telefonotéka. Radost dnes budou mít všichni milovníci violončela. A nemohu si odpustit i krásných žen. Dnešním hostem je totiž světoznámá violončelistka Michaela Fukačová. Vítejte, paní Fukačová.
Dobrý den.
Já si dovolím ještě krátké představení. Rychlý nástup paní Michaely Fukačové na světová pódia přišel v 90. letech minulého století, kdy se jako jedna z nejvýznamnějších violončelistek současnosti představila v mnohých evropských metropolích, ale také například v New Yorku nebo v Tokiu. Tento raketový start kariéry umožnili rychle za sebou jdoucí úspěchy v prestižních soutěžích. Byla to například druhá cena na Pražském jaru, to byl rok 1984, a krátce poté ještě ceny na mezinárodní soutěži Petra Iliče Čajkovského v Moskvě, to byl rok 1986, a o rok později také v holandském Scheveningenu. Paní Michaela Fukačová jako solistka spolupracovala s mnoha předními orchestry. Za všechny jmenujme Berlínský symfonický orchestr, Symfonický orchestr NHK v Tokiu, Symfonický orchestr BBC, ale také Symfonický orchestr francouzského rozhlasu a samozřejmě Česká filharmonie nebo Filharmonie Brno a mnoho dalších. Doplním, že paní Michaela Fukačová žije od roku 1985 v Dánsku, a tak si jistě, milí posluchači, dovedete představit, jak naše domlouvání vypadalo. Zkrátka první dotaz byl, kdy bude paní Fukačová opět v České republice, ale alespoň kdy bude projíždět Prahou, což se stalo právě dnes. Takže paní Fukačová, já mohu snad prozradit, že ještě včera večer jste dojížděla do České republiky, dnes brzo ráno zase do Prahy k nám do studia, takže my jsme i tak na ten úvod vybrali druhou větu, pomalou větu ze sonáty pro violončelo a klavír Amol opus 36 Edvarda Grupa Griega. Hrála tedy paní Fukačová spolu s panem Ivanem Klánským, který hrál na klavír samozřejmě. Takže to byl takový ten úvod na začátek, ale vy byste nám nyní měla prozradit, kam že to dnes Prahu projíždíte. Já tuším, že to bude na Moravu.
Ano, je to na Moravu, tam jsem teď poslední dobou opravdu často. Zase se vracím ke kořenům svým moravským a čeká mě koncert, závěrečný koncert v sezóně Brněnské filharmonie, takže zítra mám zkoušku s Brněnskou filharmonií a budeme hrát koncert Haydna C-dur.
Tak to my tady v Praze tak trochu teď žádlíme. A kdo bude dirigovat? Bude to jeden koncert, anebo se bude opakovat?
Myslím, že jsou to dva koncerty, vidíte, to asi, já ani to, tyhle věci, tyhle podrobnosti často nevím, ale ne, jsou to dva koncerty a je to s panem dirigentem Inbalem, se kterým jsem zatím nehrála, ale hrála jsem za to s jeho otcem, na to nezapomenu, to byl jeden z takových těch koncertů, když jsem v mládí stíhala šílenosti, který dnes nevím, jak to bylo možné vůbec, ale dobře si vzpomínám na náš koncert v Paříži tedy s jeho otcem a tam jsem toho malého tehdy chlapce, se kterým zítra budu hrát, viděla ještě co by klučíka černovlasého. A doufám, že nestačil zašedivět ještě tak jako všichni kolem. Ale tehdy ten koncert v Paříži, to prostě byl jeden z nezapomenutelných, protože jsem na něj přijížděla v noci po koncertě z Itálie, tak podobně jak včera do té Prahy z Dánska. Já jsem teda zvyklá, že žiju na kole hodně, ale prostě v noci ráno jsem dojížděla na zkoušku do sál Pleyel a koncert Schumana, první vlastně můj koncert v Paříži a hned druhý den koncert v Londýně, kde jsem měla dva koncerty za jeden večer. Teď jsem na vás teda vychrila vlastně jeden z těch nejhorších
zážitků. Vy teď vysvětlujete moje slova, co to znamená raketový start. Já jsem řekla, že váš raketový start byl v 90. letech. Vy jste nyní vysvětlila, jak to vypadá v praxi. Tak, ale já bych se ráda vrátila k té úvodní hudbě, protože ona byla tak trochu pozdravem ze severu. Trošku nadneseně, protože Grieg byl samozřejmě norským skladatelem, ale máme tady docela zajímavé pojítko. On studoval u dánského skladatele, který se jmenoval Nielse Wilhelm Gade. A teď já se domnívám, že to je velmi česká výslovnost, což abychom si dali lekci dánštiny. Díky vám v úvodu. Jak by vlastně Dán vyslovil jméno tohoto svého skladatele?
Tak dánsky se ten váš český Gade řekne Gl. Což ani se nepokoušejte, mě to trvalo asi rok, než jsem se takhle nějak tady v tom krku zabydlela v těch jejich jednak vokály, ty jsem teda dodnes nějak moc nezvládla, ale tady tyhle ty nehluční nebo nezvuční L, to je něco mezi D a L, tak ty celkem zvládám, takže jmenuje se G a je, znamená to zároveň ulice, takže to budete vidět často, třeba teď moje ulice se taky končí tímhle G, jako Kölsubi G. Takže to je dost obvyklé.
No ale já si říkám, jak jste se vlastně aklimatizovala v Dánsku. Ono to není jenom o té řeči, i když nám vysvětlujete, že možná ta řeč byla to první, na co jste skutečně v praxi narazila.
Ano, to byl šok.
Ale jak se vám dnes žije v Dánsku? Už jste tam od roku 1985.
Jsem tam víc než polovinu.
A máte tam za sebou nemalé úspěchy, mnoho nahrávek. Jak vás vůbec přijali Dánové? Říká se o lidech na severu, že jsou uzavření. Tak můžete to teď potvrdit nebo vyvrátit?
Je, tak oboje. Ono tam je, na jednu stranu já chápu, proč se to říká, protože oni jakoby neukazují všechny svoje emoce tak přímým způsobem, jako třeba Jižani, nebo i teda u nás se to vlastně vidí běžně víc, takový to otevření se emocím. Na druhou stranu zase jsou to strašně takový jako kultivovaní, milí lidi, takže mně se tam žije dobře. Já myslím, že pro moje děti, když to beru z toho hlediska, že tam vyrůstají, tak si myslím, že žijí v krásné zemi, přestože ani otec, ani matka vlastně Dánové nejsou. A někdy to cítím, že některá slova, oni chodí samozřejmě do dánské školy a doma už teď mluvíme dánsky, a přesto vidím, že některá běžná slova, já nevím, třeba žihadlo, když se bavíme teďka, že sezóna začínají tam létat vosičky a stršňové, tak oni neví, jak se řekne dánsky žihadlo. Tak, takový
jaká
drobnosti.
Řeč potom přijde na řadu,
no, potom já začnu
se svým českým žihadlem. Se svým českým žihadlem, váš pan manžel, mohu snad prozradit, ano, i Švýcar, tam jsou dvě úřední řeči.
Tak. On je z té francouzské části, takže on řekne to žihadlo francouzsky a teďka to jdem na googlit po dánsky, takže takhle to u nás někde vypadá. S těma řečma je tam legrace.
No, bude určitě zajímavé si s vámi ještě o Dánsku popovídat, my si ale nyní poslechneme další hudbu. Tentokrát to bude krásné Pezzo Capriccioso pro violončel a orchestr Petra Iliče Čajkovského. Hraje Filharmonie Brno, kam ostatně paní Michaela Fukačová pojede ještě dnes odpoledne, aby se připravila na zkoušku. Tentokrát ovšem bude dirigovat pan Libor Pešek. Já si ještě dovolím doplnit, milí posluchači, v průběhu pořadu Telefonotéka nám budete moci samozřejmě zavolat, ale už teď nám můžete psát vaše dotazy, připomínky na e-mailovou adresu. Je to reflektor@rozhlas.cz. Přeji hezký poslech. posluchači, sledujete pravidelný pořad Telefonotéka. Jehož dnešním hostem je světoznámá violončelistka Michaela Fukačová. Paní Fukačová také byla solistkou ve skladbě, kterou jsme právě vyslechli. Bylo to Pezzo Capriccioso od Petra Iliče Čajkovského. Byla to skladba pro violončelo a orchestr. Hrála Filharmonie Brno, řídil Libor Pešek. Tato nahrávka nás ale přivedla na začátky vaší skvělé kariéry, protože vy jste právě Pezzo Capriccioso také natáčela na desku, na které se představili všichni laureáti mezinárodní violončelové soutěže Petra Iliče Čajkovského v Moskvě. Vy jste tam tehdy v roce 1986 získala čtvrtou cenu. Tam se to skutečně počítá na ceny, takže čtvrtá cena. Víte těch lidí, kteří se opravdu dostali do finále této světoznámé vlastně největší soutěže, je tak málo, že nám opravdu musíte říci, jak to tam tehdy probíhalo, jaká byla atmosféra a jak vlastně i probíhalo to finále, protože už to finále, to je skutečný zážitek, skutečná událost.
Já pokusím se zapátrat v paměti. Na něco málo jsem vzpomínala právě teď cestou, protože jsem vám vezla tu nahrávku i z Moskvy, takže jsem si uvědomovala, jak to tehdy vlastně bylo v tom roce 86. A vzpomněla jsem si, že to začínalo velice dramaticky, protože jsem udělala přehrávky, ve kterých jsem zvítězila tady, jako vůbec, aby člověk do té Moskvy mohl jet, tak se musel kvalifikovat. Jenže v té době jsem právě už odjela do Dánska a tím nastal problém, že nevím teď, která strana, ale prostě došlo k tomu, že mě nechtěli na tu soutěž pustit. Takže do poslední chvíle se nevědělo, jestli pojedu a právě ten finální koncert, tam jsem měla hrát rokokové variace plus nový koncert Chreníkova, který on napsal pro tu soutěž, tak ten mi nikdo neposlal. Potom kamarádka Jitka Vlašánková přes maminku mi narychle posílala nějaký kopie, abych se to vůbec stihla naučit. A díky nějakým strašně mnoha přátelům a intervencím mě nakonec vlastně na tu soutěž pustili. Takže to byl velice dramatický začátek, že se do poslední chvíle nevěděla, jestli se tam vůbec budu přijata na tu soutěž. No a ze samotné soutěže si pamatuju, asi tak největší možná jeden z těch dojmů bylo, že předsedou poroty byl Daniel Šafran, což byl můj idol mládí, kterého jsem poslouchala hrozně značením. To je čelista dneska už vlastně velice oslavovaný a tehdy se mi zdálo, že byl tak trošičku jako na černé listině, že se říkali šafranovštiny takovým manýram, kterým moc nikdo netleskal tehdy. Ale dnes teda, jak říkám, dneska jeho hvězda září, taky díky Steve Iserlis, který ho velice miluje a propaguje. Promiňte, zase odbočuju, zase moje mysl utíká daleko od Moskvy, ale takže samotné finále to tam nás bylo 12 těch finalistů, co si vzpomínám. Já jsem měla na jednu stranu trošinku handicap v tom finále, že jsem hrála na violončelo, proto ani nepouštíme ten záznam z toho, který tehdy rozhodně neodpovídalo tomu standardu, jaký by člověk měl pro takové vystoupení nebo vůbec pro soutěž mít. A taky mi potom po roci říkali tehdy, no Míšo, to je jako kdybyste jela rally na Škodovku místo na nějaký Ferrari, to jste neměla. Takže s tím orchestrem jsem se tak trošku potýkala jako zvukově. Nicméně jsme to asi nějak tak zvládli, že to na tu nějakou cenu, čtvrtou cenu dopadlo, což samozřejmě bylo úžasný pro můj start, protože přece jenom to má velký význam, když potom člověk nějakou tu medaili dovezl.
No zajisté, vůbec být ve finále, třeba poslední, tak to je už obrovský úspěch, navíc, když nám teď vysvětlujete veškeré okolnosti, tak já se přiznám, že tady ještě teď zpětně po těch letech trochu cítím mráz na zádech. Když si představím, že místo soustředění na první kolo, které je vždy nejdůležitější, jste cvičila narychlo nějaký koncert, jela tam s violončelem, protože zkrátka jste si nestačila vyřídit, aby vám někdo zapůjčil kvalitní mistrovský nástroj, tak klobouk dolů. A když už jste tu mluvila o tom idolovi, ono jich je možná více, protože já když se podívám na tu dlouhou řadu fantastických jmen, fantastických osobností, se kterými jste měla příležitost spolupracovat, tak těch je hodně. Tak možná se nebudu ptát tu citlivou otázku, kdo byl největším, ale které byly třeba rady, které vám tyto osobnosti, jako třeba Paul Tortelier, nebo Mstislav Rostropovič, André Navara, a nebo náš Saša Večtomov, které vám předali a na které si třeba vzpomenete i dnes?
Tak já myslím, že ty rady, pro které jsem byla tehdy už otevřená, je přijmout. Ty jsem tak nějak automaticky integrovala do své hry nebo do svého prožívání hudby a těžko se mi bude teď asi vybírat, i když třeba některé ty postavy jako vždycky na mě pořád ještě vyskakují s ním, že když cvičím, tak si něco uvědomím, co Saša by řekl a zasměju se tomu, protože Saša měl velký vliv. Jeho, vzpomínám si, když jsem poprvé slyšela jeho nahrávku, tak jsem byla fascinovaná jeho krásným tónem, jeho způsobem výměny. A takže pořád vlastně dodnes mám ten jeho ideál, kde si jaksi uložený toho zvuku. Ale jinak asi ten Rostropovič jednak tím, že byl tak úžasná osobnost a tím, že byl vlastně poslední z těch mých učitelů, tak ten se tak nějak zapsal taky velice silně a ten vlastně mi pomohl tak nějak rozhodit všechno to, co jsem poskládala a osvobodit mě. Jednak od nějaké přílišné sebelásky, kterou možná každý mladý člověk trošičku trpí, že si vlastně jezdí tak nějak těm učitelům, aspoň teda za sebe jsem si tam trošičku jezdila pro potvrzení toho, že jsem fakt moc šikovná. ale tehdy ten Rostropovič, on byl mistr v tom, jak člověka okamžitě prokouknul a prostě přesně mířil tam, kde bylo potřeba a vlastně mu rozfouknul nějaký takový ty iluze. Takže to byl takový osvobozující učitel, úžasný. Takže ten, na toho moc ráda vzpomínám.
Tak to je krásné. My si teď poslechneme vaši další nahrávku. Já už se na ní moc těším, protože navíc to je hudební hádanka pro vás, milí posluchači. Já si tedy v tuto chvíli již dovolím ohlásit naše telefonní číslo, které již mnozí z vás znáte. Můžete nám zavolat na 221 553 223. Ještě jednou 221 553 223. Nyní je tedy dnešní hádanka. Chceme vědět, kdo je autorem tohoto krásného koncertu pro violončelo a orchestr. Jinak nám samozřejmě mezi tím můžete napsat další otázky na e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Dovolal se nám první posluchač. Dobrý den.
Dobrý den, tady Forman David. Já si myslím, že jde o třetí větu z koncertu E-moll Edvarda Elgara.
No, vy jste naprosto úžasný, dokonalý, velká gratulace. Takhle brzo. Tak my vám moc děkujeme, ale protože jistě víte, o jak krásnou hudbu se jedná, tak my vás tedy prosíme, abychom si mohli celou tuto třetí větu poslechnout. Jedná se tedy opravdu o koncert pro violončelo a orchestr Edvarda Elgara. Hraje Michaela Fukačová, Filharmonie Brno a Libor Pešek. Vás ale prosím, abyste ještě v režii nahlásil na sebe kontakt, protože samozřejmě, že vám zašleme CDčko. Moc děkujeme.
Taky díky, naschle.
Naschledanou. doznívá naše dnešní hudební hádanka pořadu Telefonotéka. Hned v úvodu se nám dovolal posluchač, který správně uhodl, že se jednalo o koncert pro violončelo a orchestr E-moll opus 85 Edvarda Elgára. Vyslechli jsme třetí větu, hrála Michaela Fukačová, dnešní host pořadu Telefonotéka, spoluúčinkovala Filharmonie Brno a Libor Pešek jako dirigent. Gratuluji tedy vítězi, jak už jsem zmínila, na stanici Český rozhlas Vltava právě vysíláme pořad Telefonotéka, což je kontaktní pořad, kam můžete telefonovat dotazy nebo připomínky a přímo ve vysílání můžete vaše názory nebo právě vaše otázky položit hostům. Dnes je tedy se mnou ve studiu paní Michaela Fukačová a telefonní číslo, kam nám můžete zavolat, je 221 553 223. Ještě jednou 221 553 223. Ale pokud nechcete přímo ve vysílání hovořit a přesto byste se rádi na něco zeptali, můžete nám také napsat na e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Paní Míšo, já bych se ráda ještě vrátila k té hádance, k té krásné hudbě Edvarda Elgára. My jsme tady v klidu vyslechli tu třetí větu. Měla takový krásný tah. Vzpomenete si vůbec na atmosféru toho natáčení? Já mám jakoby pocit, že se přenesla do toho celého provedení, že se přenáší i na nás, na posluchače při poslechu.
Ano, na to si vzpomínám ku podivu, přitom moje paměť je velice děravá, ale na tohle si vzpomínám velice, velice dobře. Jednak to bylo s mojí drahou brněnskou filharmonií možnost udělat si vlastně první CD nebo tehdy LP u Suprafonu a s panem dirigentem Peškem. Na tu spolupráci jsem se strašně moc těšila, byl hrozně sympatický a lidsky, to bylo taky úžasný. On mi sice hned na začátku říkal, hele Míšo, já doprovázet neumím, ale nakonec toho byla nádherná deska, nádherná spolupráce. A tady toho Elgara po těch počátečních nesnázích takového praktického rázu, že se to dělalo v Brně na stadioně a všechny židle vrzaly, takže se jezdilo a sháněly se židle, které nevržou, ale nakonec konečně jsme se všichni usadili. A vím, že ta třetí věta nás tak nějak chytla můza asi, protože se opravdu povedla bylo cítit, že jsme všichni se do toho nějak tak vtáhli tímhletím krásným způsobem, když se to podaří, že se člověk sám sebe zapomene a nechá se tou hudbou vést. A opravdu, když jsme to dohráli, tak nám režie pan Řezníček a všichni tam, kterým pořád děkuju, že udělali tak nádherný zvuk, tak nám říkali, no tohle nebudeme vůbec stříhat, to bereme hned. Takže vlastně tato věta je úplně načisto bez střihu, což už se dneska moc nedělá. Dneska se to tak jako po taktech chlepí. Ale je to asi samozřejmě dobře. No.
Já pouze doplním, že paní Michalu Fukačovou máme teď v Praze jenom díky tomu, že Prahou projíždí právě do Brna, kde má ve čtvrtek a v pátek se zmiňovanou Filharmonii Brno koncerty. Doprovázet jí bude syn známějšího dirigenta Eliahu Inbala, kterého známe z České filharmonie a z jiných koncertů. Tentokrát to tedy bude Daniel Inbal, abychom to celé vysvětlili. No a já možná už teď předešlu, že další nahrávka bude Martinů. A tím také spojujeme tak trošičku kraj, kde se Martinů vyskytoval, s místem, které bude cílem příští návštěvy Michaely Fukačové. Bude to Telč, kde bude opět letos už po 20. začínat francouzsko-česká akademie v Telči. Bude od 1. července, bude trvat celých 11 dní. A já jsem si vás, paní Fukačová, dovolila trochu překvapit a už trochu naladit také na vaší další návštěvu. Protože my teď si zavoláme panu Vladimíru Bukačovi, známému violistovi, solistovi na violu, který do Telče také pravidelně jezdí a shodou okolností od letošního jubilejního roku bude přebírat jakýsi garant veškerých uměleckých záležitostí a aktivit této akademie. Tak, ale já mám pocit, že už máme pana Bukače přímo ve vysílání na telefonu. Dobrý den, slyšíme se.
Dobrý den, k vám do studia.
Ahoj, Vládi.
Dobrý den. Tak my si tu sice budeme povídat o Vysočině, ale kam vám vlastně voláme, jestli se můžeme zeptat?
No, já jsem trošku ve městě, teď řízuji nějaké praktické věci, ale jsem v Praze.
Tak, ale můžete se přesto umělecky teď trochu naladit, abyste nám trochu více řekl o francouzsko-české hudební akademii v Telči. Protože letos máme 20. ročník, připomínám, že od samého začátku tam jezdíval vyučovat například Jan Talich, mladší houslista. Vy jste tam přišel o pár let později, nicméně máte za sebou více než 10 let pedagogických zkušeností právě v Telči. Tady si dovolím ještě doplnit, že to nejsou jediné vaše pedagogické zkušenosti, protože zároveň již mnoho let vyučujete jako profesor na Vysoké hudební škole v Drážďanech. To bylo jenom na vysvětlenou. Ale můžete se trochu ohlédnout za těmi dlouhými roky, co Francouzsko-Česká hudební akademie perfektně funguje. Jaké změny tam nastaly? Třeba co se týká studentů, kteří tam jezdí, vracívají se tam?
Tak akademie samozřejmě jako taková, myslím si, od samého začátku byla tak velmi dobře založená, takový velmi dobrý projekt, že nepotřeboval příliš velké změny. Nicméně k letošnímu 20. ročníku jsme chtěli to nějakým způsobem oživit a vymysleli jsme třeba takovou zajímavou věc, která třeba už proběhla jakoby na zkoušku v loňském roce. A sice jsme vymysleli projekt, takový workshop nebo spolupráci s hudebními školami, aby měli možnost přijet, podívat do Telče, nabídli jsme jim otevřených dveří, kde mohou konzultovat třeba s lektory přípravu jejich žáků, různé jejich problémy a tak dále. Pak jsme zavedli letos stipendium, nebo respektive soutěž o stipendium, že studenti nahrají na video a pak nahrají to taky na stránky akademie, kde budou vyhodnoceni a nejlepší dostanou teda jedno stipendium zdarma. Pak probíhá to soutěž o znělku akademie, máme nové stránky a tak dále. Takže si myslím, že přece jenom jsme to nějakým způsobem chtěli oživit a máme ještě mnoho nápadů do budoucnosti. Také myslím, že to proběhne, pokud bude dostatečný členů, jakože to vypadá, že asi ano. Koncert malého orchestru, teď se představí na jednom vystoupení z několika koncertů vlastně studentů, které jsou každoročně jaksi v plánu zahrnuty.
No, z vás je nejen cítit, že těch nápadů je hodně, ale že i toho elánu a nadšení je tam minimálně stejně tolik, takže držíme palce. Paní Fukačová bude opět v tom pedagogickém sboru, ale budete mít také nějaký koncert, na který se můžeme přijet podívat do tohoto krásného města?
Samozřejmě, jako jsem předeslal, součástí akademie nejsou jenom kurzy, ale jsou to i jednak koncerty těch teda studentů. Myslím, že od třetího dne probíhá každý den nějaký menší koncert. A v nedělnou součástí vůbec toho je slavnostní koncert pedagogů, který je většinou se uskutečňuje v sobotu, vždycky v tom týdnu, a protože aby mohlo přijet co nejvíce lidí i z Prahy a tak dále. No ale to se moc těším na to, že jsme vymysleli program velmi pěkný. Budeme hrát s Míšou Fukačovou mimo jiné také Forého klavírní kvartet jako druhé části programu, takže to bych se dovolil pozvat všechny, kteří budou v okolí, ať neváhají a přijedou 5. července na zámek tentokrát, kam jsme přestěhovali z kostela, teda tento slavnostní koncert.
Ano, vy stále povyšujete v Telči. Ale já mám poslední takovou ošemetnou otázku, protože ano, pokud si dobře pamatuji, tak zrovna tedy pedagogický sbor té české části Smyčcové, tak vy jste tam měli takovou docela, s nadsázkou řečeno, pánskou baštu. Vy jste tam byli samí pánové. A teď já, když si představím paní Fukačovou, jak přišla do tohoto vašeho pedagogického sboru se svým talentem, se svým nadšením a s takovým tím ženským citem, tak jak se vlastně změnila Telč od té doby, co tam jezdí paní Fukačová? Já odhaduji, že to je tak 5 let.
No tak já bych řekl, že jako žena a ještě z hodnotností paní Fukačová, když přijde do společnosti, tak vždycky to změní atmosféru celého kolektivu. V tom samozřejmě nejlepším slova smyslu, protože se svou jaksi milou osobností a vůbec i zkušenostmi, to mimo jiné také přilákala hodně studentů violončelistů a nejenom pro mě, myslím, je vždycky vynikající zážitek si s ní zahrát právě tady ty komorní věci. Takže se na to moc velmi těším.
Ty jsi moc hodný, děkuju. Taky si těším.
No,
tak to už bylo takové první propojení hned po příjezdu paní Fukačové do Čech, abyste si mohli také popovídat a naplánovat už další schůzku. Tak my vám, pane Bukači, moc děkujeme za váš rozhovor, za váš čas a přejeme, ať se všechna jednání dnešního dne podaří. Děkujeme.
Já moc děkuji za pozvání a přeju vám hezké dopoledne.
Ano. Naslyšenou.
No, ahoj.
Naslyšenou. Ahoj.
Tak, tolik tedy Vladimír Bukač, violista. Naše téma bylo Francouzsko-Česká akademie v Telči, kam dnešní host pořadu Telefonotéka Michaela Fukačová pojede na svou další návštěvu České republiky. My se ale teď na Vysočinu, potažmo, přeneseme skutečně, přestože koncert pro violončelo a orchestr číslo 1 Bohuslava Martinů na Vysočině nevznikal, ale víme, jak Martinů tento kraj miloval. Poslechneme si z prvního koncertu třetí větu, A tentokrát ovšem to nebude Filharmonie Brno, která bude hrát s paní Fukačovou, ale dánský orchestr, dánský symfonický orchestr města Odense. Prosím ukázku. To byla třetí věta z koncertu pro violončelo a orchestr číslo 1 Bohuslava Martinů. Hrála Michaela Fukačová, host dnešního pořadu Telefonotéka. Spoluúčinkoval symfonický orchestr města Odense v Dánsku a dirigoval Petr Čaba. Milí posluchači, sledujete pravidelný pořad Telefonotéka, který nově vysíláme pro vás denně, tentokrát tedy s Michalou Fukačovou. Můžete nám zavolat vaše dotazy a připomínky na telefonní číslo 221 553 223, ještě jednou 221 553 223, anebo pokud nechcete mluvit ve vysílání a rádi byste se na něco zeptali, můžete nám napsat také e-mail na e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Téma Martinů je ale nyní další oblastí, do které bych ráda v povídání s vámi, paní Fukačová, zavítala, protože já mám tady před sebou vlastně můžeme říci trojce CD.
Ano.
Kompletu s dílem Bohuslava Martinů pro violončelo a klavír. Vy jste ho přinesla a pořád si ho prohlížíte.
Jo, já vlastně nevím,
s tím, kdy se to vlastně natáčelo, jak dlouho. A tak trošičku jste si, mohu snad prozradit, postěžovala, že to vůbec nebylo jednoduché toto celé vytvořit. Tak to si dovedu představit. A proto skutečně máte tak rozsáhlý repertoár s tím, že pokud se takto cíleně zaměříte na komplet díla Bohuslava Martinů, tak to musí být také srdeční záležitost. Kdy jste se s Martinů a jeho hudbou potkala a díky komu?
Mm-hmm. Tak srdeční, to, stalo se to potom srdeční záležitost. Musím říct, že to vlastně bylo na požadavek dánské nahrávací společnosti, která chtěla, abych se tohodle ujala, tohoto projektu. A jedná se teda, jak říkáte, o to trojcery, které jsem přivezla, kdyby bylo potřeba něco zahrát. A tam je veškerá hudba pro violončelo a klavír. A pak mám ještě natočené oba koncerty a koncertinu. K tomu nahrávání, jak jsem si tady s váma chviličku povídala o tom, že to opravdu nebylo jednoduché. To bylo v tom směru, že jsme měli strašně málo času na to. Dělalo se to s Ivanem Klánským, který naštěstí je tak geniální, že by to samozřejmě s ním nebyl žádný problém jako takový, ale stejně jenom uhrát tři CDčka, to znamená celkově všechny tři sonáty, oboje variace, arabesky, pastorely, nocturny. Měli jsme na to asi dva dny v natáčecím studiu příšerným, který bylo udělaný na rychlost nějaké kantileny školní, že to teďka takhle říkám, takový ty ošklivé věci, ale bohužel to tak bylo. Takže jsme vždycky počkali, až se děti najedly v té kantině a pak jsme mohli zase chvilku nahrávat. Ivan si přivezl do Dánska takový kufr těch všech not, který vážil, já nevím, 20 kilo. A teď to položil na ten klavír a začali jsme to studovat. Prostě to jenom od rána do večera, ani jsme to vlastně všechno nestačili prohrát. Já si jenom vzpomínám, jak to bylo teda šílený vlastně zázrak, že jsme to nakonec udělali, jak jsme to udělali, a velká čest jemu hlavně asi. Ale já vím, že ke konci už jsem nemohla málem ani domáčknout strunu, jak mě šíleně bolely ruce. Byly to takový dost spartianský podmínky, zkrátka, že jsme na to měli hrozně málo času na 3 CD.
No a ovšem vy jste tak vybavená na ty spartianské podmínky, asi, protože já si uvědomuji, že už během vysílání mi z vás běhám ráz po zádech. Poprvé to bylo, když jste vyprávěl o vaší soutěži Petra Ilči Čajkovského v Moskvě, lépe řečeno o vašem úspěchu. Tehdy jste říkala, že navíc ještě ke všemu, co jste musela vlastně přežít, tak jste hrála na velice špatný nástroj. Ano. Pravda je, že teď ale jak posloucháme ty nahrávky, tak možná se něco změnilo. Tak na jaké krásné čelo určitě hrajete nyní?
Já jsem potom, díky právě tomu, že po té Moskvě se to tak i nějak zveřejnilo, že jsem hrála na velice špatný nástroj, tak mě byla nabídnuto tam dánským fondem, že mi nějaký nástroj zapůjčí nebo sponsorují, a já jsem dlouho hledala a pak už jsem to vlastně i vzdala nějak a to by bylo dlouhý povídání, ale nakonec jsem úplnou náhodou narazila na violončelo u soukromníka v Itálii, když jsem tam byla na prázdninách a padli jsme si okamžitě jako kolem krku, nebo já jemu kolem krku, a to čelo jsem si odvezla a od té doby na něj hraju, je to Carlo Tononi. A přestože takový trošičku náladový, asi jako možná jaký pán takový krám, tak zrovna teďka trpí takovou nějakou jarní rýmou nebo čím, že se mu vlastně včera celý den hýbala z duší, protože nějako zlobí dušička. Ale jinak, jako když je ve formě, tak má spoustu věcí, které mě osobně velice vyhovují. Má takovou barvu takového lirického tenoru. A mně se líbí tyhle ty jasný zvuky, kdy se to spíš vlastně blíží k těm housličkám. A je velice rychle v reakci a jsou tam prostě věci, pro kterého jsem nikdy nedokázala opustit, když jsem zkoušela i jiná violončela. Třeba tady z Prahy mi byl zapůjčen Montagnana jeden čas, krásný nástroj. Ale nakonec jsem se vždycky vrátila tady k tomu anonymu. Takže teď mám tohleto violončelo. Ano.
No víte, vezmu-li v úvahu, že například jednou z vašich slavných nahrávek byl i dvojkoncert Johannesa Brahmse, který jste nejen hrála, ale také natáčela s mistrem Josefem Sukem, tak vezmu-li v úvahu, že jste měla jako solistka hrát vedle tohoto mistra a na jeho krásný nástroj, tak opravdu bylo potřeba, abyste se mohla vyrovnat z hlediska úrovně nástroje. A protože shodou okolností i naše další nahrávka bude už tedy komorní hra, kde budete hrát s mistrem Josefem Sukem, ale také s panem Janem Panenkou a na violu tam bude hrát Jan Talich, starší. Myslím, že bychom měli zavzpomínat na tohoto velkého umělce.
No, ano, tak Pepulku, jestli mu takhle můžu říkat, nebo mistra Suka jsem měla strašně moc ráda samozřejmě. Stejně tak jeho paní Mařenku, která jestli náhodou posílá, tak poslouchá, taky strašně moc pozdravuji. A bylo to opravdu úžasné a až vlastně zpětně si uvědomuji, jaká to pro mě byla čest s ním moci odehrát tolik koncertů. A dnes, když si ho právě chodím, si ho občas poslechnu, protože si myslím, že ten jeho projev je tak naprosto ojedinělý a nádherný, že opravdu, jak říkám, zpětně si toho šíleně vážím. A těch koncertů byly opravdu stovky. Nebylo to bohužel natáčení, jak jste říkala, byly to některé živé záznamy z našich Brahmsů, ale ke studiové nahrávce bohužel nedošlo, takže máme jenom nějaký...
Všichni si je ale pamatují.
Jo, myslím, že ano, doufám.
Vy jste nás tak krásně naladila, že teď už tady nemůžeme dále otálet a bude to druhá věta z klavírního kvartetu Amol opus 1 Josefa Suka. Hraje tedy Michala Fukačová, Josef Suk, Jan Panenka a Jan Talich starší.
Thank you.
Tak, to byla překrásná druhá věta z klavírního kvartetu Amol opus 1 Josefa Suka. Hrála Michaela Fukačová, dnešní host pořadu Telefonotéka. Ovšem spolu s ní Josef Suk, Jan Panenka a Jan Talich, starší na violu. My máme v tuto chvíli ve vysílání pořadu Telefonotéka hosta. Ovšem ten je telefonní, dovolal se nám jeden z posluchačů. Dobrý den, slyšíme se?
No, dobrý den. Tady Martin Hrbský, já bych se chtěl ještě zeptat, co by mi poradila na zahrádku. Minule mi poradila rdesno, tak mě zajímalo, co teď pěstuje.
Martin Hrbský, ahoj Martine.
Ahoj.
Já už jsem zase od té doby s tím zahradničením trošku se posunula. A jezírko máš, že by si tam pořídil rybičky, to je teďka tak nejnovější moje.
No rybičky mám, ale teď dělám japonskou zahradu, to je náš druhý domov.
Já nevím, takhle to bych se na to musela zodpovědně připravit, teď tady nebudu nic. A já ti jenom zdravím strašně moc, když tak se mi prosím tě ozví a proberem tu zahrádku zase.
Já tě zdravím.
Já tebe taky.
Hezky se tě poslouchá při tom.
Děkuju.
Pane Hilský.
Tak hodně štěstí se zahrádkou se vším.
Pane Hilský, děkujeme, ať se vám podaří japonská zahrada. Já musím potvrdit, že s paní Michalou Fukačovou se nejen hezky povídá, hezky se poslouchá, a to i když hraje, i když vypráví, takže to je vše dohromady. Vy jste tak trošičku prozradil, že paní Fukačová mimo jiné ráda miluje svoji zahradu. Já jsem se velmi nasmála, když jsme tady u tohoto tématu, když jsem si otevřela vaše webové stránky a tam jsou vedle sebe hned ty fotografie vy v krásné koncertní robě, na koncertě s takovým tím oduševněným výrazem a vedle toho sedíte na takovém tom typickém zahradním traktůrku. Zřejmě jste se buď to chystala, nebo už jste měla pokosení trávy, která trápí každého zahrádka. Po většinu roku.
To mě napadlo, já bych přidal jednu historku.
Ano.
Když mě Víša vyprávěla, že byla u Rostropoviče v učení, tak on když ji poprvé uviděl, tak říkal, madam, já nechápu s vaším zjevem, proč hrajete na violončelo, protože Víša nejenom, že je výborná violončelistka, je i neobyčejně krásná žena.
Je, to bylo hezky od tebe, moc milý. No, on
Míša má dodnes milý modelek.
Jej, Damane, to jsem
říct jako příhodu, aby všichni věděli.
To ano,
to je krásné. Vidíš,
to by se mi špatně říkalo, ale on opravdu říkal, já, kdybych takhle vypadal, tak bych na čelo rozhodně nehrál.
No právě.
A někdy si i říkám, že možná měl pravdu, věříš, no. Ale už pozdě.
No, pane Hilský, my vám moc děkujeme.
Víte,
ale paní Fukačová, já jsem sice měla tuto otázku připravenou až trochu později, ale když už to pan Hilský tak trošičku nakousl. Skutečně, já myslím, že teď zvýšíme tedy nejen, nechci říct si poslechovost, ale možná sledovanost na našich kamerách, protože vy jste samozřejmě krásná žena, ale navíc, vy snad máte nějaký tajný recept na to, jak se udržovat krásná a jak být ještě krásnější. Tak ale to nám musíte říci až poté, co si popovídáme s dalším posluchačem nebo posluchačkou. Dobrý den, slyšíme se.
Hence, tobě Tuchý, dobrý den.
Dobrý den.
Paní Fukačová, hrála jste někdy v Chrudimi na Chrudimském hudebním pátku?
Co si vzpomínám, tak bohužel ne. Já se můžu mýlit, ale pochybuju. Myslím, že bych si Chrudim pamatovala. Takže omlouvám se. Není to moje zásluha či vina, je to většinou, kdo mě pozve. A ráda si tam zahraju. Jestli tak.
Snad to někdy vyjde, abychom vás tady slyšeli.
Moc ráda.
Máme krásnou koncertní síň.
Děkuju, moc ráda, opravdu. Mě vlastně čím dál víc lákají takový ty menší, teď já bych Chrudim neurazila, ale taková ty menší místa se svým půvabem. Já i sama bydlím mimo velkoměsto a velkoměsto už je mi vlastně tak dost cizí dneska, jak jsem projížděla hodinu a půl tou Prahou, tak jsem zase zdravila svoji výšku. A takže mě opravdu lákají takový ty místa s tou vibrací ještě toho klidu.
A to je možná to, co je možná zatím, že jste stále tak krásná. Vy zkrátka žijete v klidu, v přírodě, máte svoji zahrádku, po které jezdíte s traktorem, tak ale teď to ještě dořešíme. Teď si musíme popovídat s dalším posluchačem ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den, tady Hanušový Pardubice. Já bych navázal trošku na předchozího volajícího. Rád bych vzpomněl na moc krásný koncert paní Fukačové tady na Pardubickém zámku. Rád bych se zeptal, jestli náhodou v budoucnosti nechystá něco podobného. A ještě bych k tomu přidal takovou osobní poznámku. je nám strašně sympatická i ta okolnost, že paní Fukačová spojila svůj životní osud s Dánskem, protože je to naše zamilovaná země. Představte si, že od roku 1947 od generace mých rodičů udržujeme styk s jednou dánskou rodinou. To je úplně neuvěřitelné. A pořád jako se máme rádi. A kdykoliv jsme prostě měli možnost se setkat s nějakými Dány, tak to byli vždycky vynikající lidé.
Ne, to mě těší, no.
Tak my děkujeme, já paní Fuka, děkujeme tedy do Pardubic.
A doufám teda, pan se ptal, jestli tam budu hrát, doufám, že něco bude, teď mě vypadl to jméno toho úžasného komorního orchestru.
Tady je Giovanni Sempre.
Ano, omlouvám se. Tak doufám, že nějaká spolupráce se podaří, že jsem si...
Marco Sempre Giovanni, pardon.
Ano, rozumíme si.
Tady je třeba také říci ten název. Baroko stále mladé.
Baroko stále mladé, no.
To je přesně
tady teda jako velmi dobrou komorní filharmonii.
Ano, taky. Moc ráda. Doufám, že se to nějak podaří ještě, dokud hraju.
Pani Fukačová, my jsme tady ve vysílání dokonce dohodli vaše další koncertní.
Ano, výborně,
štace,
výborně.
Takže teď to je Brno, poté Telč, Chrudim. Pak to bude Chrudim, pak to budou Pardubice. Navíc jste přišel s tématem, protože baroko stále mladé. My jsme tady měli téma, jak zůstat stále mladá, krásná. Takže odstěhovat se na zahradu do klidu v Dánsku, kde je blízko moře, jezero, kde lítají motýly po zahradě. Takže asi to je ten recept na tu krásu.
Já opravdu žádné recepty nemám. A asi jako každá žena dokážu se nad svým zjevem někdy jako zhrozit po ránu, ale myslím, že jsem přijala celkem, že to takhle patří k běhu života, že stárneme všichni a čím víc vlastně opravdu, jak říkáte, člověk je v tom klidu nebo nedělá si nějaký zbytečný, nenosí sebou nějakou fůru bolístek a zbytečných představ, jak by věci měly být jinak, než jsou, tak si myslím, že i automaticky se to nějak asi odrazí, takže to je takový extra bonus toho.
Ostatně to se dá vždycky pošeptat těm stromům na zahradě a tím si člověk uleví. Ale my bychom se teď měli naladit na další nahrávku. Ona je totiž specifická, protože vy jste nám přivezla svoji nahrávku, mohu říci stále, soudobého skladatele, přestože Peter Lieberson bohužel v roce 2011 zemřel. V každém případě jednalo se o skladatele, který napsal koncert s názvem The Six Realms, což je v překladu víceméně šest sfér, šest království. Mohu snad také říci, že původně měl tuto nahrávku mít na starost světoznámý violončelista Yo-Yo Ma, poté jste se toho zhostila vy, takže to samo o sobě mluví o tom, že se jednalo o krásnou hudbu, zajímavý projekt a také byste nám už vy sama měla říci, jak byl tento projekt oceněn, protože získal významnou cenu a my si poté poslechneme alespoň ukázku.
Ano, já jsem ráda, že kousek zahrajete, protože se mi zdá, že tohle je opravdu nádherný koncert a čím vlastně víc se k němu vracím, tak tím víc mě oslovuje. Jak jste sama uvedla, tak jsem se k tomu dostala tak nějak víceméně, že spolupracuji s tou americkou nahrávací firmou Bridge Records a ti se na mě obrátili poté, co Yo-Yo Ma teda nemohl. Ten koncert byl původně psaný pro něj. Vznikla nahrávka, která je asi moc podařená, já s ní mám radost a to je málo kdy z mých vlastních nahrávek, většinou je nemůžu moc poslouchat. A získala ocenění Grammy Classic, byla jednak získala, teď já se v těch cenách moc nevyznám, ale zvítězila v nějaké Grammy Award a byla nominovaná na Grammy solovou desku roku, tam zůstala u té nominace, ale nějaké pozbírala nějaké ocenění, takže měla velký úspěch.
Já to upřesním, jednalo se opravdu o rok 2006, byla to ta slavná cena Gramophone Award a získala v podstatě, i poté se navíc dostala do nominace pěti nejúspěšnějších nahrávek, nejlepší klasické album roku. Takže nahrávka to byla úspěšná, my si poslechneme ukázku z třetí části, která se jmenuje
Hladový duch.
A to je opravdu takový zajímavý název, vlastně trápení hladového ducha. A těch částí je šest, my poté vlastně teprve dovysvětlíme celý význam, celý smysl tohoto díla. Takže prosím ukázku. Tak to byla alespoň kratičká ukázka z dlouhého koncertu pro violončelo a orchestr The Six Realms, tedy šest sfér neboli šest království amerického skladatele Petra Liebersona. Hrála Michaela Fukačová, spoustní symfonický orchestr města Odense v Dánsku, dirigoval Donald Palma. My jsme si tuto nahrávku pouštili, protože nejen byla úspěšná, získala významnou cenu Gramophone Award v roce 2006, ale celkově se jednalo o koncert, který měl svoji myšlenku. My jsme pouštili ukázku z části Hladový duch a Zvířecí říše. Ovšem, tam jsou i další části, například Trápení světa, svět zla, svět pekla, nebo je tu Lidská říše, Říše Boha. V podstatě tento skladatel, ví se o něm, že se i inspiroval buddhismem, jistě chtěl říci mnohé navíc než pouhou hudbu. Jak jste se zžila s tímto dílem? My jsme slyšeli jenom ukázku, protože opravdu jedná se o dlouhý celek, tak jenom takové naladění to bylo spíše.
Já jenom podotknu, že jsem bohužel došlo k chybě, jak jsem vybírala tenhle track, tak jsem nehrála bohužel právě tu ukázku, co jsem připravila, tady toho Hladového ducha, ale přešli jsme automaticky do té Říše zvířat.
My jsme přešli potom už do Říše zvířat a z Hladového ducha jsme slyšeli jenom
bohužel,
konec.
Zrovna já jsem vám vybrala teda ještě trošku něco jiného než tohle, ale nicméně tam jsou krásný momenty v celé skladbě a vřele doporučuji. Je to i legálně na YouTube, takže pokud by to někoho zajímalo si poslechnout. Jinak ano, mě samozřejmě blízky všechno, co se týká vlastně takové nějaké té životní filozofie nebo introspekce nebo těch otázek života našeho bytí, takže to jistě, ale nemůžu říct, že by mě to nějak ovlivnilo k přístupu samotnému hraní, protože já většinou vždycky jdu na to hraní naprosto intuitivně, kdyby mi řekl, že je to o něčem jiným, asi bych to procítila stejně, věříte, že vlastně stejně vlastně ty noty vypovídají nějak, nebo ta hudba sama za sebe, ani k tomu nepotřebuju nějak vědět, jestli je to z Říše zvířat. Například ten Hladový duch, což je taková nádherná pomalá věta, kterou jsme teda bohužel moc neslyšeli, ale tak člověk by představoval možná Hladového ducha jako něco takového dramatického spíš, a tohle je velice poetický, ale potom zpětně jsem si to vlastně vyložila tak, že to hladovění toho ducha je vlastně taková ta naše touha, pořád nenaplněná, jakoby. Takže tam ta je vlastně velice lirická, ale je to takové roztoužené povídání.
Víte, já se přiznám, že vím o vás, že i často rozesíláte různé petice, ať už se to týká trápení zvířat, či ochrany přírody. Tak tato skladba vypovídá o mnoha trápeních.
Ano.
Dokážete stručně říci, co vás dnes na světě trápí nejvíce?
Je, tak když to vezmu z té stránky trápení, samozřejmě toho trápení je nekonečně moc pořád, protože pořád si lidé sobě i dalším bytostem šíleně ubližují, že jo? A pořád žijí v tom, je toho ještě spousta v tom, že se nějak jakoby ta bolest implikuje na sebe i na další. A mě to třeba pokaždý znovu strašně, strašně bolí, jako včera, když jedu po té dálnici a míjím ty transporty smrti těch zvířátek, co jedou po nějakým příšerným životě, kdy jim byly odebrány všechny práva, tak jedou na jatka a opravdu, jak říkáte, já to nějak jo, asi na tom Facebooku jste mě zahlídla, že to často sdílím tyhle věci, protože se mě to velice hluboce dotýká. Jako to vegetariánství, pro který jsem se rozhodla před mnoha lety, je samozřejmě moje volba, která přišla naprosto přirozeně, nedovedu si, jsem hrozně vděčná, že se mi to přihodilo a že jsem tyhle věci sama pro sebe si pochopila, že se toho systému nemůžu současně dál, protože mě to bolívalo celkem už dřív, ale neudělala jsem ten rozhodný krok k tomu, abych si uvědomila, že za ten stav věcí nesu zodpovědnost tím, že v tom jedu taky. Takže ano, trošku se, kde můžu, tam trošičku se o to zasadím, i když si myslím, že moje činění je naprosto minimální ve srovnání s lidmi, kteří opravdu se tomu věnují, ať je to Greenpeace nebo všechny organizace ochrany přírody, zvířat. Mám k ním obrovskou úctu. Myslím si, že dělají obrovskou práci, že to jsou pro mě ty pravý celebrity tohodle světa. Takže jsem ráda, že jste to nakonec nás to tam zavedlo do té Říše zvířat.
Nakonec to byl určitě důvod, proč se nakonec rozezněla Říše zvířat, protože možná bylo potřeba, abyste váš názor řekla.
Ráda.
Já teď vidím, že my už vlastně si stihneme poslechnout pouze závěrečnou hudbu, protože mám radost, že se nám do vysílání dovolal ještě jeden posluchač. Dobrý den, slyšíme se?
Ano, slyšíme. Dobrý den, tady Menger, Prahy.
Dobrý den.
Paní Pukačové. Ona v roce 1989 natočila s státní zvedení Brno, Liborem Piskem, Elgarův pivový koncert a Čekovského rokokové variace. A chtěl bych se jí zeptat, jak se jí s panem Piškem spolupracovalo kdysi, už před 4 století vlastně, když se to tak vlastně vezme pačta na rok 1989. A hlavně chci paní Fukačové skutečně dát poklonu, protože jako fenomén je skutečně člověk, že aspoň o zvířátka a o přírodu se staraje. Já taky, kdy jako petici podepisuju, to skvěř skutečně potřebuje. Takže klobouk dolů, paní Fukačová, jen tak dál. A ta otázka jenom, jak se vám spolupracovat s panem dirigentem Peškem, když jste 3 století.
Děkuji. Nashledanou, děkuji. Já jsem to vlastně už tady na začátku říkala, že úžasně, že jsem se na tu spolupráci moc těšila, protože mi byl vždycky ohromně sympatický, jak muzikantsky, tak lidsky. A naše přátelství trvalo dál, takže velice krásný vztah.
Já mohu potvrdit, že tady během těch nahrávek zaznělo mnoha slova chvály na adresu pana dirigenta, takže tolik i od nás. Já bohužel vidím, že čas se nám naplnil, takže v tuto chvíli již bohužel končí část povídání s paní Michalou Fukačovou. Čeká nás pouze poslední nahrávka dnešního pořadu Telefonotéka. Ovšem, my jsme pro vás vybrali skutečný skvost. A tak trochu uděláme takový krásný oblouk, protože Dvořákův violončelový koncert H-moll byl jednak první nahrávkou, prvním solovým CDčkem paní Fukačové a byl i svým způsobem osudový tento koncert, protože paní Fukačová byla bohužel na 2 roky nucena přestat ze zdravotních důvodů hrát. Dnes mohu potvrdit, že je v naprosté kondici. Ovšem ten rok 2008 přinesl její comeback, a to v podobě mimo jiné právě tohoto krásného koncertu, tedy Dvořákova koncertu H-moll. Já vám na závěr, milí posluchači, pustím nahrávku přímo z koncertu v Brně. Byl to Moravský podzim v roce 2008. Uslyšíme tedy na závěr a jako rozloučení první větu z tohoto koncertu. Paní Michalu Fukačovou doprovází Symfonický orchestr Českého rozhlasu a dirigent Vladimír Válek. Přejeme vše dobré, hezký den, děkujeme za poslech a vám, paní Fukačová, přejeme šťastnou cestu do Brna.
Děkuji za pozvání, to mě těšilo, děkuji.
Naslyšenou.
Thank you.